الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بون بز دورتنش زور غناحلارنن ترن إيرانب كتر بز بو غناح شلائق بزن جيرلكتا بيك كين تارالغان هم مغاين دي كشلر بيك جينل قاريلار بيك قزغانشقا قارشين دي بوين دي барыбыз да білгенше намаз оқымау, намаз қалдыру. Мына бу ислам дининде бик зур гунохлардан санала. Хам Аллаһ Таала шулайық намаз оқымаушыларға бик қаты азап әзірлеген. Хам кайбір ғалимдар мына бу намазның әһәмияты турында, намазның қалдыруының қорқынышлығы турында аятларны, хадисләрне үйренгәннән соң, хәтта кайбір ғалимнар әйтте, мына бу гунохның ди дәрәҗәсе ди, хәтта кеше өтіруге қарағанда да, зина қылуға қарағанда да, кішінің хақсыз малын алуға қарағанда да қорқынышырақ дей, намаз оқымау дей. Хәтта шундай қайбір ғалимдар бар, шундай фикір йөртушілер де инде. Һәм мына бу намазыны біләбіз, бу бірден бір ғибадат болып тұра, нинди генә хәлдә булмасақ та, оқылырға тиешле, үтәләргә тиешле ғибадат. Чөнки без біләбіз, мәсәлән, ураза тоту, Зәкәт беру, хаҗ булу, ниндидер сәбәпләр аркасында, ниндидер гызыр булса, безнең үстебездән төшә. Шулай бит. Мәсәлән, Рамазан аенда без сәфәргә чыгабыз икән, сәфәр вакытында рөхсәт ителә ураза тотмаска. Үстебездән бу бурыч безне ни кичектереп торыла. Яки авыртып китте икән, шулай Аллаһ Таала рөхсәт итә инде безгә ураза тотмаска. Без инде дәвалаган чыгаһәтлегене сәламәт булган чыгаһәтлек. Хәм шулай ук, әгәр дә алыгыз инде нисапка тулмый икән, инде күләм менә җитми икән, бер ел хәул үтми икән, шулай ук Аллаһ Таала безнең үстебездән бурычны ала, зәкат бирергә тиешле булмыйбыз. Сәламәтлек булмый икән, без хаҗга бару үстенлеге шулай ук үстебездән төшә. Яки акчабыз җитми икән, хаҗ путевкасын алырга, һәм андагы кирәк-яракларны кисә расходына акчабыз булмый икән, безнең шулай ук хаҗ кылу бурышы үстебездән төшә. Әмма ләкин менә бу гыйбадат нинди генә хәлдә булсак та, без сәфәрдә булабызмы, без авыртабызмы, без малыбыз бармы, безнең фақирмы без, иебез бармы, исезме без, нинди генә хәлдә дә булсак та, без һәр вакытта да намазны укырга тиешбез. Авырткан хәлдә дә утырып басып укый алмыйбыз икән, утырып укырга тиешбез, утырып укый алмыйбыз икән, ятып укырга тиешбез. Хәтта инде тәһарат алырга мөмкинчелек юк икән, без тәяммум кылырга тиешбез. Хәтта тәяммумда кыла алмыйбыз икән, нинди хәлдә укый алабыз? Шулай итеп инде үз вакытында намазны вакытын чыгармыйча, шундый вакытта намазны укырга тиешбез. Әмма ләкин бер кашан да намаз уку ул үстебездән төшмый. Нинди генә хәлдә булмасак та. Шуңа күрә менә бу намаз мусульманның Аллаһ белән менә бу элемтәне саклый торган, Аллаһның саклавы астында була торган инде, шуны бик мөһим бик әһәмиятле ғибадәтләрнең берсе. Һәм без инде менә бу шуны белергә кирәк, намаз менә безгә биргән нигъмәтләргә Аллаһ Тааланың безгә бик күп нигъмәтләр биргән бит инде. Сәламәтлек булсынмы, ул ризык булсынмы, ул су нигъмәте булсынмы, ул санап бетергесез. Аллаһ Таала Куранда да әйтә, Аллаһның нигъмәтләрен саный башласагыз, санап бетерә алмассыз ди. Һәм бит инде шушы биргән нигъмәтләргә без рәхмәтебезне белдергә тиешбез. Шулай бит. Менә шул рәхмәтебезне белдерүнең бер төре ул намаз уку. Ягъни намаз укыбыз икән, без шөкер иткән булабыз. Шушы биргән нигъмәтләренә, безгә биргән ризыкка, безгә биргән сәламәтлеккә, безгә биргән һавага, безгә биргән балаларга, безгә биргән йортыбызга, безгә биргән машинага. Әгәр намаз укыйбыз икән, шушы биргән нигъмәтләргә шөкер иткән рәхмәтебезне белдергән булабыз инде. Һәм менә бу намазның инде калдыруның куркынычлыгы турында инде без дәлилләр алып китербез, һәм инде хадисләр бу бик күп моңа карата Куранда барыбызда Куран укыганбыз бар. Аның тәрҗемәләрен карасак, анда бик күп инде кисәтү дә бар, һәм бар инде этәрү дә намаз укыган инде, һәм хадисләр бик күп төрле инде. Без бөтенесен алмыйбыз, әмма ләкин инде бик мөһим булганнарын инде карап китербез. Иң беренче инде без Мәрьям сүрәсенең 59-нчы аятын алып китеребез. Алла субханаһу ва тааля әйтә: "Сахалаха мин бадихим халфун адау салата ва таба'у шахвати фа сауфа юлкауна гайя". Алла тааля әйтә: "Алардан соң бер буын килде ди. bir tür kişi keldi de, alar namazını da kaldıralardı, yani okumaylardı. Hem nefis tileklerine yerelerdi, yani şahvetlerine eğme, nersetliler, şunu işlilerdi. Hem indi nerseli Allah da alar gizden indi, azapta bulaşaktı, azapka şirayaşaktı. Mina bu ayet nerseli, şimdi buğundu, keldi de, buzuk buğun. Yani namazını okumaylardı, nersesi işlisi kile, mina tilege şahvete nersesi işlisi kile, şesi kileyken, işe zina kılası kileyken, kılaş, rişvet birisi kileyken, rişvet bire riba alası kileyken, riba alanda, tilesen ne buzukluklar işlemine, şahvetine yere. Nersesi işlisi kile, şunu işle. Mina şu şimdi buğun kildi de, hem alardı, tizden de azapta bulaşaktı. Eğer de mina bu, biz, mina şu şu ayette bulan namaz okumaybız iken, şahvetti bizge, nefisi bizge yere biz iken, Nersede Allah Teala tizden onlara azap bulaşaktı indi. Hem Allah Subhanahu ve Teala Maun suresinde ite namında ihtibar ettiğiz karagız namında ali namaz okuşularını kisede. Allah Teala ite fevailul lil musallin di. Ellezina hum an salatihim sahun. Ellezina hum yuraun ve yemnaun el maun di. Kaygı hem kaygı hasretti. Şunday namaz okuşularga deyim. Ya bu indi bizge namaz okuşularga kağıla. Hem namaz okuşulardan bulsak da kaygı xasiretti şunday namaz okuşularga dey. Kimdi? Namazlarına ihtibarsız deyim. Ya bunda nerse degen söz namazlarına ihtibarsız. Yani uz vaktinde okumaylar. Vakıtların şiğaralar, jiye bu okuylar. Degende jirine jitkirip okumaylar. Tiz tiz gine tavuk jimni şukan kibik gine. Rukuk secdelerin tiyişin şeyinde. Uzağ etip tınışlık bilen kılmıyorlar. Yani yerine jitkirip okumuyorlar. Bik salkın karıyorlar namazlarına. Vakıtların şağıralar. Çünkü bu namazını vaktinde oku şulay bik mühim şartlarının birisi bulup dura. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala eteş Nisa suresinde dirslikte de namaz tüel vakıtlarda okularga tiyişli farız itilgen ibadettir de. Haminde kim namazların da indi vaktinde utemeyen kişi geldi Allah Teala katı Azab hazırlagandı. Qaybir kişiler bir namaz okuyor ama lakin bir jingil qarıyla. Anda kiş bile iğe qaytka şükür mün ala deyler. Iş vaqtında okunlar. Vaqtların bile tırıp şıqaralar. Mina şu şunday kişilerge namazının vaqtını saqlamağan kişilerge ukınış qaygı xasirat bulsun dey. Çünkü namazlarına ihtibarsız dey. Hem iki yüzlük kursatken işin dey. Mınsı indi riya işin. Eğer de namazların indi gümümen Gamel ibadetlerin kişi kursun için, kişi maktansın için, dan kazanır için indi, Allah rızalığı için de, kişiler için işleyken de, şunda kişilerge kayın hasret ökünüş bulsun da indi. Hem indi hayır sadaka bir ödem başlatkan kişiler de. Hem indi kim fakirlerge, miskinlerge, muhtaclarga indi, yardım etuden indi saranlanayken yardım etuge, alarga yardım etmeyken, nasıl şunda üç türlü kişige kayın hasret bulsun da. Mirmanda bizden Allah silahşası Kilgenler sebiz, kaygı hasret kim gedi? Namaz okup, namazın tiyişinçe ütemegen kişi gedi. Uz vaktinde okumağın, jirine jitkirip okumağın kişi. Hem indi Allah rızalığı için okumuşa, kişiler için okuğan kişiler gedi. Manda eli kaygı hasret bulsun di namaz okuşlar turunda bara. Enerse bula indi, gümümen namaz okumağın kişi turunda. Manda biteli, Allah da eli kaygı hasret di, kimler gedi? Namaz okuğan kişi gedi. Namında fikirlere gerek, Eğer de namaz okumayan kişi gibi deyince, tağın da korkunuşak, tağın da kotırak azap. Hele biz namaz okup da, biz korkırga deyiş, biz şu şu ayet gelipmek deyip, kaygı hasret bulmasın deyip, vaxtı kirdiyken tırışık namazların vaxtında okurga. Hem Allah Subhanahu ve Teala Müddessir suresinin 42. 43. surelerinde, ayetlerinde ite, Mâ selekekum fî sekar dey, qalû lemnekü minel musallin dey. Hem de onlardan da cehennem ahallarından sorarlardı. Siz ne şuşu tamukka kirerge nerse yeterdi de. Ni sebeple şuşu tamukka cehennemge kirdiniz de. Hem cehennem ahalları eytirlerdi. Biz namaz okuşulardan bulmadık deyip cevap verirlerdi. Namında kisete korkuta nerse cehennem bilen. Biz nerse dedik zor günahlarla nerseler kirerdik. Eğer de cehennem bilen korkuttulayken Allah'ın laneti bulayken anda. Biz aittik, mina bu indi tür günah, zor günahlardan sanaladı. Hem mina bu ayette de nerse dey, cehennem ahallarından sorarlar dey, nerse sizin tamukka kirtti dey. Alar aytırlar dey, biz namaz okuşulardan bulmağanıydık dey. Mina bu тамук белән куркыта намаз укымышларны инде. Хәм инде моңа бик күп хадисләр килеп, Пәйгамбер сәллаләмдә әйтте: "Әл-әхду әллази байнана ва байнахум ас-сала, фаман таракаха фақад кафара" ди. Алар белән ди, ягъни имансызлар белән ди, безнең арада ди аерма нәрсә ди, ул намаздыр ди. Хәм инде кем шул намазны калдырса ди, ул имансыз була ди. Менә бу ашыктан ашык инде дәлил булып тора, намаз калдыруның нинди куркыныч. Пәйгамбер сәллаләм имансызлар дәрәҗәсенә куя инде намаз калдыру. Но менә моны аңларга кирәк, безнең хакыбыз юк теге кешене теге имансызлыкта гаепләргә анда. Анда син кафир, син имансыз дип инде бездә андый хакыбыз юк кешене анда кафирлыкта гаепләргә. Әмма ләкин менә бу дәлилләр инде нәрсә куркыта. Без иң беренче инде үзебез өчен куркырга тиешбез инде шушылар хадисләр, аятлар белән дәлилләнеп, без кисәтергә тиешбез калганнарны да инде. Кемнәр намаз укымый, менә шундый куркыныч хадисләр килә, имансыз булуың бар бит дип, без ине кисәтергә вакытта куркытырга да тиешбез инде. Әмма ләкин инде нәрсә дидек, кешене инде син кафир дип инде әйтү хукукы безгә бирелмәгән. Без анда инде куркыныч сүзләрдән сакланырга тиешбез инде. Һәм икенче хадисендә әйтә Бухари риваятендә килә: "Мән фатәтху салатул аср хабит амалуһу" ди. Кемнең дә икенде намазы укылмыйча калса да, аның гамәлләре юкка чыгарды. Ягъни аның кылган гамәлләре әҗерсез булыр ди. Менә бу хадистән алимнар әйтә: "Беренчедән, икенде намазының әһәмияте үз вакытында бигрәк тә укылырга тиеш, чөнки икенде намазы ул безнең битене иң эшнең кызган вакытына туры килә, шуңа күрә инде бу иманны сыный торган вакыт, бигрәк тә икенде намазы инде үз вакытында укылырга тиеш. Һәм инде кемдә икенде намазын укымады, һәм әйтәләр инде гомумән инде намазны кем калдырды икән ди, моның гамәлләре юкка чыгады, ягъни әҗерсез булады инде. Һәм икенче хадисендә әйтә Пәйгамбер сәллаләм: "Бәйне әл-абд ва бәйне ш-ширку тарку ас-салати" Аллаһка тиңдәшлек кылу белән ди, Аллаһның кылы арасында ди, аларның менә тиңдәшлек кылу ширк бар, шулаймы? Һәм бар мусульманнар, Аллаһның куллары, шуларның арасында ди намаз тора ди. Менә бу шулай ук безне куркыта торган әйбер гамәл, чөнки инде кеше бит намаз укый башлый икән, ул изгелеккә омтыла, Аллаһка гына гыйбадәт кылырга омтыла, шәхватларына бирелми, начарлыктан тыйыла. Әгәр дә инде шушы намаз укымый икән, ул шушы бузуклыктан тыйылмый, һәм инде Аллаһтан башка бүтән нәрсәгә дә табына башларга мөмкин. Шулай бит инде. Ул хирасәтенә дә ышана башлый, анда гороскопына да ышана, сихерчеләргә дә йөри, анда Алла сакласын путларга да табынып, аларга да ышанырга мөмкин. Әгәр дә намаз укыса, ул тотып тора шушы Аллаһка тиңдәшлек кылуга, төрле бүтән төрле гынахлар кылудан инде. Чөнки мин инде Аллаһка гыйбадәт кылам, аңа гына гыйбадәт кылгач, бүтән төрле ырым-шырымнарга, җин путларга табылуна мин ярак булырга тиешмен дип, шушы намаз сәбәп булып тора Аллаһка тиңдәшлек кылудан инде. Һәм тагын бер куркыныч хадис безне куркыта торган инде. Ул безнең килә Имам Ахмед риваятында хадис: "Мән тарака салата мутаамидан фақад барият минху зиммата Аллах" ди. Кимдә ким ди белә торып намазын калдырса ди, ул Аллаһның саклавыннан мәхрум булыр ди. Ягъни Аллаһ Таала аны сакламыйча төрле бәла казалардан. Кеше бит кайбер кеше белә намазын фарыз икән, шулаймы? Ие мин беләм ди. Ул кирәкле гамәл ди. Үтәләргә тиеш ди. Ул ислам диненең бер әркәне ди. Бу зур гынахлардан дип белә бит хатымын. Әмма ләкин белүенә карамастан ул аны эшләми икән, гыйбадат кылмый икән, мондый кеше нәрсә ди? Аллаһның саклавында, яклавында булмас ди. Мәхрум булыр ди Аллаһның саклавыннан. Бу нәрсә дигән сүз? Аллаһ саклавында бик куркыныч. Аллаһ Таала үзенең саклавын ала икән, Аллаһ сакласын. Нинди генә бәлә каза килмәс, нинди генә авырту килмәс, нинди генә кайгы-хәсрәт, нинди генә үкенеч булмас бу кешегә. Шуңа күрә менә бу хадисләрне без белеп, манда ятлапма, языпма, менә якыннарыбызны, туганнарыбызны, дусларыбызны, күршеләребезне инде матур вагыз белән, инде йомшаклык белән инде кисәтергә, шушы намаз укырга өндәргә тиешбез. Инде зур гынах икәнен инде. Һәм Гомар ибн ал-Хаттаб та әйтә, бөек сахаба бит, бөек халифә, намазын укымаган кеше ди, аның ислам динендә бернинди дә өлеше юк ди. Менә бу инде сахаба Halif düzeyinde Ömer ibn Hattab'ın nersede İslam dininde indi namaz okumayan kişinin birinde ölüşü de birinde derecesi de yoktu. Hem tağın bir hadisini alıp getiririz. O bizden indi Tirmizi cihintinde kilitiren hadis, sahih hadislerden bulup sanala. أول ما يحاسب به عبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر دي قيامت كنند دي إن برنشي صرالات رغن غمال دي أول دي نماز دي قيامت كنند غمال لاربزدان حساب قلنا باشلي الله تا إن برنشي صرية شاق مرسا دي نماز ترند دي نمازن نوقدن ما وقنتن شغارمادن ما Bir vaqtında saqladın mı deyib. Əgər də de namazını yerinə yetkirib öz vaqtında oqılğan bolsa da, onun qalan əməlləri də dürüst, tüzük, yəni qəbul olacaqdı indi Allah təala. Amma lakin indi onun namazı da kimçilikli bolsa da, yerinə yetkirib oqılmağan vaqtları çıxarğan bolsa da, o vaqtda da qalan əməlləri də buzuq olacaqdı. Qəbul da olmasqa mümkündür. Şuna görə Мына бу бузнине тагында куркыта, чөнки кыямат көндә инде кым кыямат көнә шана без истәт торга тиешбез, намазыбыз турында сорала. Шуңа күрә җитди карарга кирәк. Намазыбызны вакытында укыйбызмы? Аңа инде җиңел карамыйбызмы? Вакытларында үтәләме? Хәм икенче безнең хадистә килә Шулайык инде бу ни куркынычлыгы турында Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Мән лам юхафиз аля салата лам якун лаһу нурун ва ла бурханун ва ла наджатун ва кана йаумал қиямати маъ Карун ва Фиръаун ва Хамун ва Аби ибн Халфти". Бу хадис безнең килә шулай ялгышмаса Муснад Имам Ахмад җыентыгында Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimde kimde namazın saklamasa da eğer de vaktinde okumayken bir salkın karayken de kıyamet gününde ona nur yaktılık bulmazdı. Hem birinin delili de bulmazdı bu kişiye. Çünkü bitinde gızırı bulmazdı aklanırga da. Hem ona kutulu da da şuşu kıyamet gününde Allah'ın azabından hem onuşka irişi de bulmayacak bu gününde de. Hem o Таңда қорқыныш нәрседе Қарун, Фирғаун, Хаминді Хаман, яғни Абу Джахил, Убай ибн Джахил білән бірге болашақты. Мына бу кишилер, мына бу 4 түр киши санадық бед. Ол кафирлердің имансыздықларының башлықлары еді. Біз білеміз енді Құрандағы қиссалардан Фирғаун нинди зулм қылды, шулай ма? Тек атеист Аллаһны инкар еткен кишилер болды. Енді Абу Джахил неше кете Пайғамбар саллаллаһуға енді қарсылық, душманлық көрсетті енді. Һәм ни өчен соң шушы хадистә шушы кешеләр белән чагыштырганнар, галимнар моны әйтәләр. Кемди мал җыю белән мәшгул була икән ди, һәм шушы мал җыю аркасында намазын укымады ди, намазын калдырды икән ди, бу кеше ди Карун белән бергә булачак ди. Һәм инде ким идарәче булу, берәрне шундый хуҗа кеше, начальник кеше идарә итә ди, шушы идарәсе аркасында инде начальник булу аркасында инде намазын укымаучы була икән ди, бу Фирауын белән бергә булачак ди. Кыямат көнендә инде. Һәм берәр кеше шулай ук бер вазифасы аркасында инде берәрне вазир булса да, шуның сәбәпле намаз калдырса, ул Хаман, ягъни Абу Джахил белән бергә булыр ди инде. Ә кем сәүдәсе аркасында әйтик хәзер көндә бизнес аркасында инде шулай ук намазын калдыра икән ди, Бу Убай ибн Джахил белән бергә булачакты, чөнки Убай ибн Джахил бик бай кеше, шуның аркасында ни гыйбадат кылмады. Шуның аркасында ул менә шушы кешеләр белән дә кыямат көндә бергә кубаралашып бергә булыр ди. Бу бик куркыныч, чөнки бу имансызларның иң тиге башлыклары. Һәм менә монда үзебезнең татар галимнәрендә фикерләрен әйтеп китерә кирәк. Мәсәлән, Ризаетдин Фахреттин Джавами аль-Калим шәрхи китабында әйтә: "Намаз югалган булуды, ягъни намаз укымауды ислам диненең ди кадере, хөрмәте бетүнең ди иң кичле бер аламәтедер ди, бер сәбәбе ди". Ә бу безнең Ризаетдин Фахреттин әйткән сүзе. Һәм икенче бер җирендә әйтә шул китапта инде үсләре бетүн, иләре һәм урыннары җылы, тәннәре сәламәт, була тұрып, тәннәрі сәләмәт була тұрып, фарыз намазларын қалдыру, һәм моның өчен дә вуҗданнары, вуҗдан, ягъни русча әйтсәк, совесть, теге совесть мучает диләр бит, бераны нашар гамәл кылса, үкенә ул. Нашушы вуҗданнары газаплаумы, ягъни үкенмәү инде. Һәм иң соңгы дәрәҗәдә дә күңел каралу, һәм инде диндарлык битүгә бер галәмәт булу дип тора. Ә без нәрсә дидек, күңел каралса, ул изгелеккә омтылмый башлый. Ул изгелек кыла алмый башлый, ул хаклыкны танымый башлый. Һәм хәзерге вакытта да күрәбез, күңел каралган кеше ул яхшылыктан, ул хәйрлектән мәхрум булган кеше. Ул изгелек эшли алмый. Һәм менә шулай Галимҗан Баруди дә әйтә, Ад-дин вәл әдәп дигән нендә журналында иман ди намазны үстәй торган, намаз белән туклана һәм аның белән Аллаһ хузурында кабул һәм мөхтәбәр була торган һәм аның белән кешегә шын котылу бирә торган намазсыз иман һәм дин заиф югалырга торган нәрсә үләргә торган авыру кебек ди. Тагын бер укып күрсәтәм. Иманды намазны үстәй. Намаз белән туклана һәм аның белән Аллаһ хузурында кабул һәм мөхтәбәр була ди. Һәм аның белән кешегә шын котылу бирә ди. Шушы намаз сәбәпле инде бу дөньяда да кыямәт көндә дә. Һәм инде намазсыз иман һәм дин заиф ди. Югалырга югала торган нәрсә ди. Үләргә якын торган авыру кебек ди. Менә бу инде Алимҗан Барудинның да менә бу сүзләре нәрсә ди? Әгәр дә кеше инде намаз укымый торган, менә үләргә ята торган кеше кебек ди. Менә ул үләм дип тора ди. Һәм инде намаз укыган кеше генә ди, аңа котылу булачак ди инде. Менә бу моның инде дәвам итсәк, тагын дәвам итәләрбез, әмма ләкин инде менә бу хадисләр, бу аятлар да, менә бу галимнәрнең сүзләре дә инде безгә җитеп тора. Намаз укымаска, намаз укымаска куркудан. Чөнки бик күп аятлар, бик күп хадисләр, бик күп галимнәрнең сүзләре, хәтта инде томлы-томлы китаплар язылып чыккан, бите шушы аятларны, хадисләрне җыеп, намаз калдыруны нинди куркыныч гамәл икәне турында инде. Әгәр дә бу дөньяда да һәм ахирәт көнендә дә Аллаһның газабына имин булашлыбыз килсә инде, бәрәкәтле тормышта яшибез килсә, без инде шушы 5 вакыт намазны сакларга тиешбез. Аңа салкын карарга тиеш түгелбез. Һәм инде алхамдулла бу көндә бик рахат мул тормышта яшибез. Ашарыбызга ризыкларыбыз, алхамдулла, нинди генә төрле ризык юк. Йөрергә машиналарыбыз, йортларыбыз зур. Мондый тормыш турында инде әби бабайлар хыялланган гына, һәм менә шушы ниғмәттән мәхрум булмас өчен, шушы ниғмәтләргә рәхмәтебезне белдерер өчен, шөкер итер өчен безгә инде ишәрә кирәк, шушы намазларыбызны сакларга, намазларыбызны укырга кирәк. Чөнки Аллаһ Таала аларга да мөмкин. Чөнки нәрсә ди Ризаэддин Фәхретдин, ислам диненең кадере ди, хөрмәте бетүнең иң көчле бер галәмәте шушы намаз диде инде. Ә ислам диненең инде динен кадере бетсә инде, Алла сакласын инде, Аллаһ Тәгаләнең безгә каты газабы килергә мөмкин. Шушы безгә Аллаһ тәүфик хидаят бирде, шушы ислам динен бирде. Әгәр дә без ислам динен кадерен, дәрәҗәсен күтәрмибез икән, аны сакламыйбыз икән, Аллаһ каршында без җавап бирәсебез була. Һәм бездә менә дин әһелләре инде намаз укучылар безнең үстебездә бурыч булып тора, калганнарны да инде өндәргә, дәваатларга, шушы намазга басырга чакырырга тиешбез инде. Анда мәҗлесләрдә булгандамы, кунакта булгандамы, урамда шырагандамы, ничек гыйлемебез җитә, нинди генә дә гыйлемебез бар, шул дәрәҗәдә без аңлатырга, чакырырга, өндәргә тиешбез инде. Һәм Алла субхана ва тааля тәүфик хидаят бирсен инде безгә, шушы намазларыбызны үз вакытында укып, намазларыбызны саклап, аннан соң инде Аллаһның рәхмәте белән фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен инде. Субханакаллаһ бихамдик ва шәһаду ан ла иляһа илля анта астагфируку ва атубу илейк.